Nonne, che cosa no? Apostolo Paolo, se Kyrias, Tessalonica, Kogudusere, Santeises Kyrias ja viimeises teatekis, alates 7. sannista kuni 15. sannista. Sest teie teate ise, kuidas teie teate meie eeskuju järel elama, sest meie ei ole elanud korratumalt teie keskel. Ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva ja rängeldamisega ööd ja päevad teinud tööd, et mitte kedagi teie seast koormata. Ei mitte, et meil poleks selleks meelevalda, vaid et me annaksime teile hea eeskuju käia meie järele. Sest ka siis, kui me olime teie juures, seadsime nii, et kes ei taha tööd teha, ärgu ka söögu. Me kuuleme ju, et mõned teie hulgast elavad korratumat elu, ega tee tööd, vaid jälgitavad. Ent niisuguseid meie käsime ja manitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt tööd tehes sööksid oma enese leiba. Kuid teie vennad, ärge tüdige ära head tegemast. Aga kui keegi meie sõna, mis meie kirja kaudu on üteldud, ei võta kuulda, siis pidage teda silmas ja ärge tehke tegemist temaga, et ta häbeneks. Ometi ärge pidage teda vaenlaseks, vaid hoiatage teda kui venda. Aamen. Keegi, kes külastas mõni aasta tagasi Rootsi maad, jutustas, kuidas ta käis ühes ebatavalises muuseumis, nõnda nimetatud Gustav Vaasa muuseumis. Tõeliselt on see laev muuseum või muuseumi suureks ja pea eksponaadiks on üks merepõhjast üles tõstetud laev. 300 aastat tagasi ehitati siis seal maal võimas ja uhke purjedega sõjalaev. Kuid sellele sõjalaeval anti ja siis ka nüüd kuulsa kuninga nimi, tema vööri ja ahtrisse pandi hirmu äratavad kujud ikkagi sõjalaev ja tõmmati lipp lõpuks masti ja nii ta alustas siis oma teekonda. See teekond oli väga lühike. Vaevalt sadamast välja jõudnud umbes 300 miili kaldus ta küljeli, kui purjed hakkasid tuult võtma, käändus kummuli ja läks põhja. Nüüd on see laev siis pärast 300 aastat merepõhjas seismist tõstetud üles ja sellest on tehtud siis muuseum. Muidugi on asjatundjaid huvitanud küsimus, mis põhjustas siis selle katastroofi. Ja need, kes siis asja lähemalt on uurinud ja seda vana laeva mõõtnud, on jõudnud siis tulemusele, et põhjuseks oli arvestusviga laeva projektis. Nimelt laeva kahuritekk paigutati liiga kõrgele ja see koormati üle. Võimsate ja suurte kahuritega ja kui siis laeva kere alt oli tühi, siis laeva pisut küljeli kaldudes see raskuspunkt korraga võttis teise asendi ja nii toimuski siis laeva hukk. Kallid sõbrad, vale arvestused võivad põhjustada mitte ainult laeva hukke. Nad võivad põhjustada ka vaimulike laeva hukke. Usuelus on väga oluline teha õiged arvestused. Rooma riigi Makedoonia provintsi pealinnas Tessalonikas oli tekkinud siis Pauluse ja tema kaastööliste läbi evangeeliumi kuulutuse järele noor ristikogus. Kahjuks ei õnnestunud nendel apostlitel viibida seal noore koguduse juures kuigi kaua aega. Ja kogudus pidi siis hakkama ise seisvalt edasi liikuma selles suunas ja jõus, milles nad olid saanud apostlitud vaimulikud õuke. Mõne aja möödudes Paulus saatis kogudusele esimese kirja ja see tema kaastöölistest Virgats või kirja kohetoimetaja viibis mõnda aega siis koguduse keskel ja kui ta jõudis Tessaloonikast tagasi, siis muu hulgas ta jutustas ühest ebatervest nähtusest, mis oli, mille sümptoome oli nähe koguduse elus. Ja nimelt olid seal mõned inimesed, kes olid loobunud ajalikust töökohustusest. Nad olid arvamusel, et nüüd neil on kõrgem ülesanne, kus nendest on saanud kristlased ja neil on suursugusem tegevus kui nende ajalik elukutse. Ja nad arvasid, et töö, igapäevane töö võiks olla takistuseks siis kristlusele ja koguni üleliigne nähtus. Pealegi nende vastuskliguks saanud inimeste hulgas esimesel sajandil issanda ootamine oli väga põnev. Loodeti seda, et Jeesus tuleb nüüd pea. Ja see oleks tähendanud kogu elustruktuuri suurt ümberkorraldamist ja muudatusi. Niisugused kalduvused ei olnud siis nakatanud mitte tervet kogudust. Aga ometi haiglased kujutlused olid liikumas. Ja apostel selles oma teises kirjas, mida ta nähtavasti kohe pärast saadud teateid, saadab tessaloniklastel astub niisuguste harrastuste vastu väga teravalt välja. Nii moodi kaugele ei kurjeta. Tuleb teha õiged arvestused ja piibli järgi nüüd on nõnda, et kes keeldub pidamast siis kindlat elu kutset, mis ta annab elus tõeliselt nagu kindla koha, mis ei laseks seda laevaruumi jääda tühjaks. Piibel nimetab niisugust elu korratumaks eluviisiks. Paulus oli antnud kogudusele juhised, kuidas tuleb elada seda uut elu, millesse Jumal neil oli asetanud. Ja ta ei teinud seda mitte ainult siis sõnaga, vaid õpetusega, isikliku elu eeskujuga. Ta oli näidanud seda, mida tähendab elada korraldatud elu. See jutlus, mis on kinnitatud ka nüüd eeskujuliku eluga, see on hoopis mõjuvam kui ainult meie paljad sõnad. Ja see peabki nii olema. Lapsukesed ärgem siis tunnistage mitte ainult sõna ja keelega, vaid ka teoga ja tõega. See ei ole ainus koht piiblis, kus kristlane ja töö on asetanud Jumala mõtete valgusesse. Juba enne Kristust võiksime ütleda juba loomisloo algusel. Inimene ja töö ühendati. Need kuuluvad kokku. Jumal valmistas inimese ja pani teda Eedeni rohuaega seda harima ja hoidma. Selles on inimese ülesande, et ta seda imelist Eedeni rohuaega kogu meie imede planeeti hoiaks ja hariks. See on looja vastane kuritegu, kui inimesed siin hakkavad saastama ja röövima. Kui nad seda planeeti, mille pinnal meie liigume, mille Jumal on valmistanud, seda nüüd hävitavad ja lõhuvad. Need, kes tahavad viidata sellele, nagu oleks töö piibli seisukohalt mingi needus, patukaristus ja ebameeldivus, mille orjusesse inimene sattus alles pärast patusse langemist, ei tunne piiblit ega Jumala tahe. Inimene ja töö olid pandud kokku juba enne patu langemist. Jeesuse elu võiksime ütleda kõige viljakamad aastad, need kulgesid Naatsareti vaikses puutöökojas. Ja meie issand, koguduse issand, oli üks neid, kes armastas teid. Kord ta ütles inimestele, kes seisid ta ümber, minu isa teeb tööd tänni ja mina teen tööd. Paulus oli üks neid, kes oma väga tähelepanuväärse ja tähtsa tegevuse kõrval siis elatas ennast käsitöös. Ta oli telkide valmistaja. Ta oli teinud nüüd sellest eluviisist oma otse elujuhise. Muretseda enda ja oma kaastööliste vajaduste eest, et mitte koormata siis kedagi. Ja selle tõttu tema evangeeliumi kuulutuse töö kujunes eriti viljakaks. Kuigi tal oli õigus lähtuda Kristuse apostli õigusest ja meelevallast, nagu ta seda siin ka ütleb, kus iga töötegija on oma toiduse väär, kuid apostel loobus sellest õigusest evangeeliumi kasuks. Ja ta tahab siin siis kõigile ütelda, et usklik ei kahjusta oma vaimuliku elu töökohustusega, vaid et need mõlemad tulevad ühendada, vaimulik elu ja igapäevane töö. Need inimesed, kes töötavad mitte usklikudena, kuidas võiks ütelda, oma igapäevase töö juures ja ainult Jumalakojas on usklikud, need ei tunne piibli mõtet ja Jumala tahtmist. Meie ülesanne on selles, et meie viime endaga kaasa Jumalakoja õhkkonna sinna, kus on meie tööpiik. Kui sünge ja kohutav võiks olla töö, mis toimub ilma paudeta ja Jumala ligioluta. Kui sa pead tegema seda ilma rõõmuta ja palve kaudu saadud energiata. Apostli eesmärk oli kogudust juhtida tervetele eluviisidele ja mõista hukka igasugune niisugune eluviis, kus inimesed püüdsid elada teiste arvel. Millest siis võisid tekkida niisuguse haiglased nähtused? Kas usk tõepoolest põhjustab seda, et inimene irrutadaks ja tõmmatakse elust, tegelikust elust eemale? Meie ei tohi mitte unustada nüüd ühiskondliku korda, milles see kogudus elas. Inimesed kuulusid Rooma impeeriumi kodakondsusesse. Meil on teada, et selles ühiskonnas jagunesid inimesed kahte suurte klassi. Nimelt seal olid siis vabad kodanikud ja orjad. Arvatakse, et viimaseid oli rohkem kui esimesi. Vabale kodanikule ei olnud tööauasi. Ja see oli põhiliselt jäetud siis orjade hooleks. On võimalik, et mõned, kes olid äsja usklikuks saanud ja elasid üle sisemise vabaks saamise, need võisid võtta siis üldiselt kehtiva hoiaku, et kui meie nüüd on vabad, siis meie ei ole enam ka kohustanud tegema tööd. Ja on samuti võimalike usklikude hulka poetus kergeveelseid vastutuse tundetud isikuid, kes kasutasid ära koguduse liikmete heatahtlikust ja perekondliku lähedust, et elada lihtsalt siis teiste kujul. Piibli poolt üks kõige teravamini hukka mõistetud nähtus on laistus. Tean juhtumit, kuidas üks kelm just otsis üles usklikke, ta käis Valgas ja Tõrvas, Viljandis ja Mustvees, käis Rakvere rajoonis ja Ridalas, Rapla rajoonis ja Tallinas, püüdis leida usklikkude poolt nüüd võimalusi, kus usklikkudena eriti abistaksid. Ta kasutas kõike selle usklikkude poolset usaldust väga kurjasti. Ja meie peame olema niisuguste nähkuste suhtes ettevaatlikud. Inimene, kes jätab maha töö, tal jääb siis võimalus kas hakata kerjama või varastama. Kunagi sõitsin ühe külavahet läbi. Minuga ühes vankris istus üks vana mees, kes teadis kogu selle küla ajalugu. Ja siis ta jutustas. Eelmisest generatsioonist, kes selles külas oli ostnud talud, kes oli ehitanud hooned ja ta ütles, kõikides nendes taludes olid väga hoolsad ja suured tööinimesed. Nad töötasid varahommikust hilisõhtuni ja kogu see küla kujunes majanduslikult väga jõukaks, talud olid eeskujulikud. Ja siis tuli aeg, kus need vanad peremehed üksteise järele varisesid munda ja noored said päranduse kätte. Nad said korraga suure vara ja hakkasid elama, aga nad ei käinud enam seda endist rada, vaid nad tundsid ennast jõukate ja rikastena, hakkasid jooma ja sellega seoses jäid põllud sööti, langisid hooned kokku. Üks põlvkond oli kogunud kokku ja järgmine põlvkond hävitas kõik selle, mida kokku oli kogunud. Peame ütlema seda, et meie peame valvama selle üle, et meist ei saaks need, kes kudagi viisi selles maailmas kujunevad pillajateks, laustajateks, vaid need, kes oma hoolsuse, usinuse ja tööga võivad suurendada suure looja varandusi siin maailmas. Tahaksin täna ütlema seda, et meie elu vajab tasakaalustamist, vajab teatud viisil seda tööosa ja kui see puudub meie laeva selles tühjas siseruumis, siis meie laevaga on samasugune oht nagu selle vana sõjalaevaga. Töö kaudu omandab inimene hoopis tõsisema edusuhtumise. Siin on siis antud kristlastele elureegel. Siis kui olime teie juures, meie seadsime nii, et kes ei tee tööd, ei pea ka sööma. Tõepoolest see väljendus, see reegel, mille apostel siin esitab, on vana juudi koolkonna vanasõna. On terve rida rabisid, kes oma koolides juba enne apostlit seda on väljendanud. Samuti on leitud ühest vanast juutide raamatust see sama väljendus pisut teistsuguses variatsioonis. Ja seal on öelnud, kes ei taha teha tööd enne hingamispäeva, ärgu lastagu teda ka süüa hingamispäeva. Ka vanas Rooma õiguses nõnda nimetatud 12 tahvli määruses leidub samasugune nõue, nagu apostel siin selle esitab. Me teame ka, et apostel Pauluse poolt kogudusele esitatud nõue on võetud sisse Nõukogude Liidu konstitutsiooni. Ja see on vajalik elureegel igal ajal ja igas ühiskonnas. Meil tuleb lihtsalt tõsta käed selle toetuseks, mida apostel siin ütles kogudusele. Apostel tahab lihtsalt ütelda, et kristlastel ei ole õigust niisuguste isikute toetamiseks, kes ei tee tööd. Ja lesti tuleb toetada, aga piibel lisab juurde neid, kes on õiged lesed. Vaeseid tuleb aidata, aga need, kes on õiged, vaesed. Ja meie oleme kohustatud kontrollima, kas meie abi ja hea tahe läheb ka siis õigesse kohta. Korratu elu, ehk jälgitamine. Ja siin on siis mõned esimese sajandi kristlased meie ees, kes loobusid tööst, kuid mitte söögist. Nad pidasid siis end töö jaoks liiga pühaks ja pidasid tööd endi jaoks liiga alandavaks. Apostel nimetab siis seda korratumaks eluks ja jälgitamiseks. Need inimesed ei jäänud kahjuks mitte ilma tegevuseta. vaid nad hakkasid harrastama kahjulikku tegevust. Kreeka keeles see sõna janditamine tähendab, võiks ütleda peaaegu sõnasõnaliselt oma nina toppimist teiste asjadesse. Sekkumist nendesse asjadesse, mis pole sinu asja. Vaid on ju inimesi, keda eriti huvitavad kõik need asjad, mis toimuvad teiste juures. See tähendab teiste asjadesse segamist ja paigal keelutamist. Nemad siis ei teinud kahju mitte ainult ise endile, vaid ka nende ustavatele, kes koguduses võitlesid ja tegid ka kindlat tööd. Piibel kirjeldab usuelu kui mõistlikku, kui väärikat elu. Ja apostel ütleb, ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt. See mõistlik elu viis. Need, kes võib-olla pidasid endid eneste silmis tähtsateks ja suurteks pühakuteks, neid apostel nimetab siin lihtsalt jälgitajateks. Nad olid teinud vale arvestuse, nad olid lahkunud mõistlikkuse pinnalt ja siis kaldunud pöörajalt kõrvale. Milles seisab siis korraldatud juhtimisega elu? Peame ütlema seda, et kõigepealt see ilmneb vaikuses. Siin on lausa kirjutatud meide nõnda, et nad vaikselt tööd tehes sööksid oma eneste leiba. Jälgitajad tegid suurt lärmi, kuid sellest kärast tuli väga vähe vilju. Kristus on jätnud meile jäljed, et meie peaksime käima tema jälgedes. Korda ütles nii, mina olen tasane ja südame palandlik. Vanad profetid juba kirjutasid temast ja ütlesid, et tema häält ei ole kuulda uuritsatel. See on mu sulane, kelle peale ma panen oma vaimu. Tema ei kisenda, tema ei riigle. Ja meile jääb pilt silma ette Kristusest kui erakordselt vaiksest, tasasest iseloomust. Ja meie usulu väärikus just vastavad sellele, kuidas meie suudame olla vaiksed, omab ka kaalu. Mitte üle karjumises, mitte selles, et meie nõuame kära rikkalt oma õigust, vaid ka selles, et meie mõnikord annan oma õiguse käest ära. Jääme vaikseks ja kannatlikuks. See suurendab meie usuelu vaimulikku elujõudu. Ja mitte ainult vaikuses, vaid selles, et nad tööd tehes sööksid eneste leiba. Sellega on mõeldud iseseisvust. Usklik inimene peab omama kindla iseseisvuse, mitte seda, et meie mõtleme toetuda teistele. Mõelgem kas või sellele tähendamissõnale kümnest leidsist. Ja seal leidus tõepoolest neid inimesi, kes loodsid sellele õlile, mis oli tarkade neidsid kastjates. Nende usuelu oli ajutist laadi ja nad loodsid sellele, et hädatunnil teised neid sellest välja päästa. Jumala kogudusel on kohustus aidata, kanda üksteise koorma ja seda kõike teha. Aga ometi, armsad, see, millele piiben meid viib, on iseseisev usuelu. See on, kus sa ise omad põlema lambi ja õli asjas. Kolmas tunnus on väsimata armastus. See püüab kõigile teha head. Ja selle juures jääb täiesti puutumata siis ka see reegel, mis kehtis eelnevate kohta. Õige hea tegu ei kutsu esile ega soodusta korratumat elu. Ja nendele, kes tahavad teiste hea tegudele loota, ei osutata mitte armastust selle läbi, et neile antakse, vaid selle läbi, et neile keeldutakse andmast. Apostel ütleb siin seda ka, kuidas koguduses vigu parandatakse. See, mis on juhtunud, see kaetakse andestuse kaudu. Neid asju ei tuletata kogu aeg meelde. Aga nüüd, kus Paulus on saatnud oma teise kirja ja kõik Tessaloonika usklikud tunnevad apostlite seisukohti nendes küsimustes, ja kui nüüd leidub neid inimesi, kes ei taha teha tööd ja soovivad teiste helduse arvel elada, neid tuleb koguduses nimetidi nimetada. Ja nii, et nad kõikide vendade ees oleksid kindlaks tehtud kui tööpõlgajad ja Pauluse õpetusele vastu panna. Sellega oleks nagu kogu see väline suhtlemine niisuguste inimestega lõpetanud. Igal kogudusel, kui ta ühenduse sissandaga, on olemas niisugune kasvatuse vahend, et ta võib ütelda inimesele koguduse osaduse ära. Korraga see osadus on katkestatud. Piiber ütleb seda, et ta jääb ikka vennaks, nagu siin on väljendanud. Ja ta ei ole vaenlaseks kuulutanud. Tuleb vennalikult suhtuda, aga talle antakse võimalus meeleparanduseks. Selle eraldumise alusel. Ja tahaksin arusat seoses selle kirjakohaga erilise kirjakohaga juhtida tähelepanu veel Uues Testamendis leiduvale kahe naise nimele. Kui apostel kirjutab kirja Rooma kogudusele, siis selles kirjas ta nimetab siis kahte naist, kellele ta ka saadab tervitusi. Need on Tryfaina ja Tryfosa. Piibli seletajate arvates need kaks naist, kes kannavad neid nimesid, on õed. Mõned arvates kaksid kõed, keda on asetanud seal üksteise kõrvale, nii nagu Betaania kodu õdesid Martat ja Maariat. Ka need nimed on väga sarnased ja need tähendavad peent, elegantset, hõrku toredat, toreduse armastust või luksuslikkust. Ja ei ole mingi kahtlust, et need kaks nime väljendavad nende vanemate ideaale. Kui need väiksed tüdrukud olid sündinud, siis vanemad andsid neile niisugused nimed. Ja võib-olla see väljendab ka neid koduseid võimalusi, milles nad siis elasid. Ja need tulid siia maailma suure rikkuse ja külluse keskel. Need kaks daami põlvenesid arvatavasti Rooma patriitsi perekonnast. Kuulusid ülikute hulka. Ja teenijad ja orjad olid neil ees ja taga. Kõik nende soovid rahuldati. Nende kodu asus kahtlemata Rooma ühes ilusas palees. Ja niisugustes perekondades hoiti kasvavaid lapsi, eriti tütarlapsi, kõikidest töödest eemal ja nende peamiseks üles andeks oli enda ehtimine ja valmistumine pidustusteks, seltskondlik käitumine ja vihm, nagu see kõik osaks sai. Ja kogu selle peene seltskonna üllatuseks ühe päeva need kaks daami korraga pöörasid kõigele selle elu selja. Ja apostel Paulus kirjutab tervitagi Tryfainat ja Tryfosat, kes teevad tööd issandas. Need olid astunud korraga sellel kõrgelt piedestaalilt alla, sinna, kus olid raskused ja viletsused, vaeva nägemine ja häda. Nendele tähendas uskliguks saamine seda, mida on kirjutatud Moosele kohta, kui ta suuremaks sai, ei tahtnud ka, et teda hüütakse Egiptuse vaara tütre pojaks, vaid tema võttis enne mille Jumala rahvaga vaeva näha, kui üürikest aega elada padurõõmus ja pidas Kristuse teotus suuremaks ja rikkuseks kui Egiptusema varasest vaatas tõstis oma silmad tasukoole. Kallid sõbrad, siin on meie ette tõstetud kaks inimest, keda see moment, kus nad said uue elu, pöördusid Kristuse poole, see jättis nende selja taha luksuslikku eluviisi ja viis nad sinna, kus nad hakkasid vaeva nägema, töötama ja teenima elama teiste inimeste kasuks. Piiskop Lightfoot, kes on Roomas vanades Markuse paikades palju otsinud ja tuhninud, on leidnud ülesse trühvaina ja trühvoosa hauad. Nad on ühes imperatorliku õukonna Markuse paigas. Trühvaina nime juurde on lisatud siis nimetus patroona, mis tavaliselt lisati niisugustele inimestele, kes olid tuntud hea tegevuse poolest. Ja Trifosa nähtavasti on olnud abielus, hauaplaadil on ka tema abikaasa nimi ja kolme poja nimi samuti leidub sellel hauaplaadil. Ja nii nad seal tuhkavad, oodates seda suurt päeva, kui issand neid kutsub. Ja just see ilus osa, mida ma tahaksin täna siin lisada, nemad teevad tööd issandas. Nad mitte ainult ei teinud kord tööd, vaid nad ka teevad praegu tööd ja teevad seda tööd issandas. Kallid vennad ja õed, meil on antud see võimalus teha tööd, aga usklik inimene erineb oma töö juures mitte usklikus sellega, et tema teeb tööd issandas. Ja see on lõpmata oluline. See muudab need kaks. Olen lugenud sellest, kuidas kord oli Galeeri laeval sunnitöölisena Kristuse tunnistuse pärast tuntud Šoti usumees John Knox. Ja samuti tema kõrval vist sama aelud külge oli needitud üks mõrtsukas. Ja seal on need kaks. Söövad ühte suppi. Ühesugune nüüd mingi kupp ja piitsalöök paneb neid kiiremini ja kiiremini tööde. Ja ühesugune raske vaev, mõlemad on neilitud raudahelatega laevakülge. Aga üks teeb oma tööd issandas ja teine võib-olla teeb seda hambaid kiristades ja meeles. Meil on see võimalus, nagu piibel ütleb, kõik, mis te iia teete sõna või tööga, seda tehke issanda Jeesuse nimel. Tema peab olema meiega koos ka siis, kui me oleme oma kõige hallimate ja tunnedamate töö ülesannete juures. Kuulsin ühest noorest mehest siin Tallinnas, kes läks hommikul tööle ja kui ta nii rõõmsalt teretas oma kaastööli, siis teised ütlesid, sina pead meie kollektiivi moraalset elu üldse üleval. Sina Jumala inimene või Kristus abi kaudu, kui sa lähed Jeesusega koos oma töökohale, pidada kogu kollektiivi moraalset elu üleval. Kui sa viid sinna rõõmu ja värskuse, viid sinna kaasa Jeesuse ja õnnistagu issand, et meie võiksime teha siis oma tööd paludes, teha oma tööd tänades ja teha seda nõnda, et meie teeme seda mitte kui inimestele, vaid teeme seda kui issandale. Meie anname kõige parema panuse ühiskonnale, milles me elame ja selle juures me oleme rõõmsad inimesed. Mõnda aastat tagasi kutsuti kord meie vanem presbüüter usvasile voliniku juurde ja tehti seal niisugune avaldus ja oli öeldud, et usklikud inimesed on pälvinud niisuguse tunnustuse, et nad peaaegu 100%-liselt täidavad eeskujulikult oma tööülesandeid. Meie ei ole jälginud oma inimesi töökohtadel, aga nähtavasti meid on jälgitud. Ja milline arv, et usklikude kohta antakse niisugune tunnistus, nad täidavad oma tööülesandeid eeskujulikult. Ja ole sina üks neid, kes saa kogu oma hea tahte ja armastusega täidad oma ülesande ühiskonna ees ja kõik, mis sa teed, seda tee nagu issandale ja mitte kui inimestele. Aamen.